Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя «Голос Євангелії» щиро вітає вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
Християнин – душа робоча, у нього завжди є мета, зробивши добре діло ближнім, тим послужити для Христа. У християн працює віра, у неї світлі почуття, вона завжди допомагає їм послужити для Христа. У християн працює серце, бо в нім любові повнота. Вони не знають, як прожити, не послуживши для Христа. У християн працює розум у всіх обставинах життя. Вони бажають більш пізнати свого Спасителя Христа. У християн працюють очі. Для них відома вся нужда. Вони спішать її побачить і послужить, як для Христа. У християн працюють ноги. Ідуть і в села, і в міста, несуть чудову новину про Сина Божого, Христа. У християн працюють руки. У них сердечна простота. Дають для праці свіжі сили від сили Господа Христа. У християн уста працюють, лунає звістка з них свята, чутлива, жертвенна, постійна любов, що служить для Христа. Християнин душа робоча. У нього завжди є мета – зробивши добре діло ближнім, тим послужити для Христа. Як віра, серце, розум, очі, і руки, і ноги, і уста чутливі в тебе, і робочі, знай, друже, служиш для Христа.
Дає тобі Христос, Він на хресті помер, пожертвувавши всім, вогонь любові нам приніс, гори вогонь завжди палай, і запали собою втомлені серця, це нове світло людям відкривай, в якому радість без кінця. Ось перехожий він стомився на шляху, зігрій його і під бадьор, скажи, що не залишить його вічний Бог, засяє сонце в час тривог, гори вогонь завжди палай, і запали собою в серця, це нове світло людям відкривай, в якому радість без кінця. І якщо перехожий поверне з шляху, який до радості веде, в його ти серці запали святий вогонь, що він міг сам цей шлях знайти. Гори вогонь завжди палай, і запали собою втомлені серця, це нове світло людям відкривай, в якому радість без кінця. Коли втомишся і серце защемить, погасне твій вогонь святий, ти не сумуй, з тобою вірний наш Господь, Він збереже світильник твій. Гори вогонь завжди палай, і запали собою втомлені серця, це нове світ людям відкривай, в якому радість без кінця. Гори вогонь завжди палай, і запали собою втомлені серця, це нове світло людям відкривай, в якому радість без кінця.
Мойсей пас вівці у пустелі, і там його навідав Бог. Народні долі невеселі, іди, позбав його з тривог. Мойсей злякався, схвилювався, коли відвідав Бог його. «Хай піде інший», – відмовлявся, – «чи ж нема іншого кого?» Ще був Ісаїя, Єремія, ще Йона був, навіть Ілля. Теж відмовлялись, хто як вміє. Нехай хтось інший, а не я. Духовна неміч їх лякала. Гріхи панують над людьми. довіра Богу скрізь пропала. Хто ж я такий? Хто ж такі ми? Та, очевидно, плани Бога на добре людям були всі. Пересторога і допомога була швидка за всіх часів. Так і донині Бог шукає собі охочих трударів. Не відмовляйтесь, час зникає, ніхто з вас не помолодів. Про завтра з вас ніхто не знає, а може хтось не доживе? Гаранту ж точного немає, а час наш річкою пливе. Кінцево перед Христом Богом відзвітуватись про земне. Там, перед вічності порогом, вже Бог чекає вас, мене. Дай згоду, попрацюй для Бога, поки ще часу трохи є, щоб міг почути й ти від Нього. Ввійди у царствіє моє. Заради царствія святого, заради вічного життя, прийми святі поради Бога і покажи в ділах: ось я.
Скільки гине людей за одну тільки мить, скільки гине людей, просто серце болить, скільки гине людей, бо без Бога вони, скільки гине людей на дорогах земних, розкажи про Христа, людям всім розкажи. Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей, рідних, близьких, чужих, скільки гине людей, чи сказав ти для них, скільки гине людей, гріх їх котить до дна, скільки гине людей, чи не наша вина. Людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Ти не смій, скільки гине людей, нехай твої уста кожний день кличуть всіх до Христа. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав. Щоб усі
всі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Ось знову маю чудову нагоду зустрітися з вами через радіопередачу і поділитися з вами деякими істинами зі Святого Писання. Думаю, якщо запитати би вас, чи колись ви чули історію про пророка Йону, думаю, багато би сказало «так». Це історія про велику рибу, яка проковтнула людину. І в якійсь мірі це так. Але в цій історії криється дуже важлива істина, яка нам показує власну відповідальність перед Божими повеліннями і також незмінно велику Божу любов. Тому хотів би прочитати перший розділ книги пророка Йони і заглибитись в прочитані тексти і спробувати взяти для себе важливі уроки. Книга пророка Йони, перший розділ. «І було слово Господнє до Йони, Амітяєвого сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до Таршішу перед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату за нього, і війшов у нього, щоб відплисти з ним до Таршішу перед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря. І вже думали, що корабель буде затоплений. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб переполегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля, та й сказав йому: «Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо». І сказали вони один до одного: «Ідіть і киньте жереби, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо». І кинули вони жереба, і впав жеребок на Йону. І сказали до нього: «Об'яви ж нам, через що нам це лихо? Яке твоє заняття, і звідки ти йдеш? Який твій край, і з якого ти народу?» І сказав він до них: «Я єврей, і боюся Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл». І налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: «Що це ти наробив?» Бо ці люди довідались, що він утікає сперед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього: «Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилося море, щоб не заливало нас?» Бо море бушувало все більше. І сказав він до них: «Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас». І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: «О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш». І підняли вони Йону і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютості. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і принесли Господеві жертви, і складали обітниці. І призначив Бог велику рибу, щоб вона проковтнула Йону, і був Йона всередині цієї риби 3 дні та 3 ночі. Отож, думаю, ви пригадали собі частину цієї історії, саме де говориться про велику рибу, пророка, інших моряків, але також і Бога, який керував всією подією. Тому перше питання, на яке ми повинні дати відповідь, є саме, чому Йона опинився в такій непростій ситуації. Історія починається з повеління або завдання, яке Бог дає своєму пророку, а саме іти в Ніневію і проповідувати, що це місце буде зруйноване. На перший погляд, нібито нічого складного. Все, що потрібно зробити, це передати слова Божі, адже це і була робота Божих пророків. Але подивившись на реакцію Йони, нам потрібно заглянути в історію, і ми побачимо, що Ніневія було дуже жорстоким містом, і були ворогами, і небезпекою для Ізраїля. І Йоні йти туди було дуже небезпечно, і тому він вирішив краще втікти сперед Божого лиця, ніж піти до Ніневії. І зразу в нас може повстати питання, а що це має сьогодні спільного зі мною? Я не пророк, і нібито від Бога таких повелій не отримував. Але чи це зовсім так? Якщо ми уважно читаємо Слово Боже, то Бог має повеління для кожної людини. Є загальні повеління, а є персональні, які Бог відкриває особисто кожному. Давайте подивимось у Слово Боже на деякі загальні повеління, які торкаються сьогодні кожного, хто слухає цю передачу, і загалом кожну людину, яка живе на планеті Земля. Читаємо Дії святих апостолів, 17 розділ, з 30 по 31 текст. «Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед Він поставив, і Він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Отож, Бог наказує усім людям, щоб каялись. Покаяння – це визнання святості Божої і моєї власної гріховності. Кожна людина, яка якою б доброю вона не була, в свій час вона вчинила гріх». Це дуже легко перевірити. Чи обманули ви колись когось? Чи сказали погане слово? Чи не зробили добро, коли могли це зробити? Коли щось вкрали? Цей лист дуже довгий, але, думаю, кожен із нас в цих елементарних речах знайшов за собою провину, і тому нам потрібно каятись. Але з власних сил ми не можемо зробити нічого. Тому Ісус Христос взяв на себе наші провини і постраждав за нас на хресті на Голгофі. І тому сьогодні покаяння є визнанням своїх гріхів і прийняття жертви Ісуса Христа за мої провини». І як 31-й текст говорить, що прийде час, коли Бог буде судити кожну людину, і оправдання тільки для тих, хто покаялися і прийняли Ісуса Христа. Тому відповідальність сьогодні лежить на кожному із нас, так як колись лежала на пророку Йоні. І нам для науки служить ця історія, щоб ми могли зробити правильний вибір та аналіз власного життя. Хотів би звернути увагу на ще одне загальне повеління, яке Бог дає для людства. Читаємо послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, з 8 по 10 текст. «Бо спасені ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». І так, ще одне Боже повеління, яке йде після того, як ми відкликнулись на заклик Бога, і розкаялися в своїх гріхах, прийнявши Ісуса Христа як свого Спасителя. І текст, який ми щойно прочитали, дає нам напрямок нашого життя після покаяння, а саме це – перебувати в добрих ділах. Іншими словами, бути добродієм. Віруюча в Бога людина не може просто жити для себе. Вона повинна бути світлом в цьому світі. І якраз наші добрі діла, які ми чинимо, має чудовий приклад світла, яке ми можемо нести до людей, які є навколо нас – і мають потребу. Тому Бог закликає нас до добрих діл. Отож, я надіюсь, кожен із нас зрозумів відповідальність, яка лежить на нас, щоб правильно відреагувати на Божі повеління. Якщо пам'ятаєте, я спочатку говорив, що ця історія нам відкриває велику любов Божу, і це справді так. Можна звернути увагу на бурю чи на велику рибу, але чи зауважили ви Бога, який простягає свою руку, щоб навернути свого пророка назад до себе? Пророка, який знехтував Божим повелінням і вирішив втікти. Ми бачимо Бога, який допускає тяжку ситуацію в життя Йони не для того, щоб покарати, але саме для того, щоб повернути увагу пророка до себе, щоб зупинити його на неправильному шляху. Бог знає, що для нас найкраще, і тому по своїй любові допускає деякі неприємні ситуації саме для того, щоб нас спасти і повернути на правильну дорогу. Дорогий друже, може сьогодні в твоєму житті ти відчуваєш безвихідну ситуацію? Може ти переживаєш життєвий шторм, як це було в житті Йони? Це може бути Бог, який через ці обставини пробує достукатися до твого серця і змінити твоє життя на краще. Звернися сьогодні до Бога за допомогою. Бог тримає все під контролем і готовий в будь-який момент повернути твоє життя на краще. На життя сповнене змісту і радості. Тому сьогодні переглянь своє життя. Чи виконуєш ти повеління, які Бог сьогодні ставить перед тобою? І нехай ця історія про Йону допоможе тобі побачити Бога, який близько біля тебе, навіть в найважчих ситуаціях. Відкрий Святу Біблію і прочитай слова, які Бог саме тобі хоче сказати сьогодні. І також звернись до Нього в молитві і відчуй Його близькість до тебе. Бог любить тебе і хоче для тебе найкращого. Амінь.
Книга «Буття», розділ 19. Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки Лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив: «Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги та заночуйте, помивши собі ноги, а раненько встанете і підете далі в дорогу свою». Та вони відповіли: «Ні, ми переночуємо на Майдані». Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли, як міські чоловіки, содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до Лота, та й казали: «Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі? Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати». Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив: «Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому». А ці відказали: «Геть звідсіля! Прийшов не знати звідки, щоб жити як чужинець, і хоче суд судити? Ось і навчимо тебе більше, ніж їх». І стали налягати вельми на чоловіка, септо на Лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли Лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима, від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до Лота: «Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки? Хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити». Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів, які мали взяти його дочок, кажучи: «Вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто». Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити Лота, кажучи: «Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі, як упаде на місто кара». Але він зволікав. Тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав: «Рятуй своє життя, не оглядайся поза себе і не зупиняйся ніде в усій околиці. Тікай у гори, щоб ти не загинув». А Лот: «Ні, бо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку, і велика твоя милість, як учинив ти за мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто, туди можна б утекти, та й маленьке воно. Дозволь мені туди врятуватись. Чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі?» І відповів він йому: «Гаразд, зроблю тобі і цю милість. Не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш». Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як Лот увійшов у Цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба, і винищив ті міста, і усю долину, та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка ж Лота озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв був перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить: аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи, згадав він про Авраама і вислав Лота з-поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив Лот. Лот же вийшов із Цоару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в Цоарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до меншої каже: «Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то, звичайно, всі на світі роблять. Ходімно, упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий». І упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком. Та він не спостеріг ні як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої: «Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти, та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий». І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним, та він не спостеріг, ні як вона лягала, ні як уставала. І зачали обидві дочки Лота від свого батька. І породила старша сина, і назвала його ім'ям Моав. Він – предок сьогоднішніх моавитян. Менша також породила сина, і назвала його ім'ям Бен-Амін. Він – предок сьогоднішніх амоніїв.
Продовжуємо роздуми над Євангелією від Івана, 15 розділ, із 17 по 21 вірші.
«Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене».
На початку даного уривку повторюється заклик до братерської любові. На протязі цієї бесіди наш Господь вважає за доцільне вже втретє звернути увагу учнів на цей дорогоцінний дар, якою насправді надзвичайно є ця чеснота, якщо він стільки разів нагадує про неї. Зауважте, в якому контексті сказано ці слова. Християнська любов протиставляється ненависті цього світу. По-перше, у цьому уривку показано, що істинні християни мають очікувати від цього світу ненависті та переслідувань. Якби учні Христа шукали доброзичливості та вдячності людей, вони б гірко розчарувалися. Їм треба бути готовими до того, що цей світ поводитиметься з ними так само, як і з їхнім учителем. Світ ненавидить вас. Хай вас це не хвилює і не дивує. Якщо мене переслідували, то і вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то і ваше зберігатимуть. Трагічні факти в кожному столітті історії переконливо доводять, що попередження нашого Господа було не безпідставним. Переслідування стали долею апостолів та їхніх супутників, усюди, куди б вони не пішли. Лише один чи двоє з апостолів вмерли своєю смертю. Переслідування були долею істинних віруючих на протязі 20 століть християнської історії. Діяння римських імператорів, римських пап та іспанської інквізиції, страждання мучеників за часів королеви – це все свідчить про одне і те саме. Переслідування – це доля усіх дійсно благочестивих людей – і в наші дні. Глузування, знущання, наклепи, плітки – все це характеризує ставлення ненавернених людей до істинних християн. Як це було в часи апостола Павла, так це відбувається і зараз. Прилюдно та наодинці, в школі та в університеті, вдома чи за кордоном – всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Формальне членство в церкві та показне сповідання віри – це дешева релігія, яка, звісно, не коштує людині нічого. Але справжнє життєдайнє християнство не обходиться без Христа. Від знання і усвідомлення цього залежить наш спокій. Немає нічого шкідливішого за звичку потурати марним сподіванням. Треба розуміти, що людська природа ніколи не змінюється, що тілесні задуми, ворожнеча проти Бога і проти Божого образу в його людях, треба усвідомити, що ні святе життя, ні бездоганна поведінка слуг Христових не відверне від них ненависті нечестивих людей, які так само ненавиділи і їхнього непорочного вчителя. Пам'ятаймо про це, і ми ніколи не зазнаємо розчарування. По-друге, у цьому уривку показано дві причини, з яких ми повинні терпляче зносити переслідування з боку цього світу. Кожна з них вагома і дає привід для роздумів. З одного боку, переслідування – це чаша, яку пив сам Господь. Він був бездоганним у всьому – у почуттях, словах і ділах. Він невтомно чинив діла милосердя. Він завжди ходив, роблячи добро. Але нікого в світі ніколи не ненавиділи, так, як Ісуса в останні дні його земного служіння. Книжники та первосвященники, фарисеї та садукеї, юдеї та язичники об'єдналися у своїй зневазі до нього, у своїй протидії йому і не заспокоїлись, доки не вбили його. Вже одного цього факта достатньо, щоб ми не засмучувались і не занепадали духом, відчуваючи людську ненависть. Будемо пам'ятати, що ми йдемо слідами нашого вчителя та поділяємо його долю. чи заслуговуємо ми на краще, чи краще ми за нього. Тож припинимо ремствування і будемо спокійно пити з тієї чаші, яку дає нам наш Небесний Отець. І передусім, нехай нам частіше спадає на думку висловлювання «Згадуйте слова, які я сказав вам, раб не більший за свого пана». З другого боку, переслідування доводять, що ми є дітьми Божими і маємо скарби на небесах. Вони свідчать про те, що ми дійсно народилися згори, маємо благодать у наших серцях і є спадкоємцями слави. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Коротко кажучи, переслідування нагадують ювелірну пробу на виробах із справжнього срібла та золота. Вони є однією з відзнак навернених людей. Хай нас підбадьориться думка, коли ми відчуваємо, що знесилюємось і можемо впасти чи зламатися під тиском ненависті цього світу. Без сумніву, зносити ненависть дуже важко, особливо, коли наша совість свідчить, що ми невинні. Але ми ніколи не повинні забувати, що це добрий знак. Це ознака того, що Святий Дух розпочав у нас роботу, яка ні в якому разі не закінчиться поразкою. Ми можемо покластися на чудову обіцянку «Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах». Матвія, 5 розділ, 11-12 вірші. Навіть якщо цей світ скаже і зробить найгірше, на що він здатний, він не позбавить віруючих цієї обіцянки. Закінчимо розгляд цієї теми з почуттям глибокого жалю до тих, хто переслідує інших за віру. Часто, дуже часто, за словами нашого Господа, вони роблять це тому, що не здатні на щось краще. Він говорить, вони не знають того, хто мене послав. Подібно до нашого божественного вчителя та його слуги Степана, будемо молитися про тих, хто переслідує нас і поводиться з нами жорстоко. Ці переслідування рідко заподіюють нам шкоду. Частіше вони наближають нас до Христа, до Біблії, до престолу благодаті. Якщо наші заступницькі молитви досягнуть небес, благословення можуть пролитися і на ці душі. Амінь.
Твоє горе побачу, ти поки. тебе терпів, хто мирав, щоб звільнити від смерті. Я врятую від лиха тебе, я потішу, дам радість і віру, а тоді ти прославиш мене.
Шановні слухачі, радіо «Благовістя. Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошує вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 AM щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Подкаст» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1STUEBC. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast Avenue, Філадельфія, Пенсильванія, зип-код 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia First UEBC. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
Щоб спасти від гріха в світ прийшов, і ціною крові відкупитель показав мені вічну любов.
Маю я у Христі лиш спасіння, маю в ньому я вічне життя. Віддалив він від мене сумління, і співати про це хочу я.
Лиш тобі, Боже, поклонюся. лиш тобі завжди я молюся, і лунає про майбуття пісня мого життя. Лиш тобі, Боже, поклонюся, лиш тобі завжди я молюся, і з тобою лиш майбуття мрія мого життя.
Святая моя, хай навколо шумить море грізне, наді мною Господня рука.
Вірю я, що Спаситель Небесний не залишить у світі гріха, і надія живе в моїм серці, що з Ісусом завжди буду я.
Лиш тобі, Боже, поклонюся, лиш тобі завжди я молюся, і лунає про майбуття пісня мого життя. Лиш тобі, Боже, поклонюся, лиш тобі завжди я молюся, і з тобою лиш майбуття мрія мого життя.
Брати й сестри, для великої ниви Христа, нехай славлять його всі оркестри, де прекрасне є Боже ім'я. Лиш тобі, Боже, поклонюся, лиш тобі завжди я молюся, і лунає про майбуття пісня мого життя. Лиш тобі, Боже, поклонюся, лиш тобі завжди я молюся, і з тобою лиш майбуття мрія мого життя.